Goeiedag luisteraar, ek is bly om weer met jou te mag praat en ons is vandag by Levitikus, die 25ste hoofstuk in die vorige program het ek opgehou aan die einde van vers 12 en ons het in daardie 12 versies met mekaar begin gesels oor die Sabbatsjaar en hersteljaar en ek het of jou so 'n bietjie agtergrond vertel. So vandag begin ek dadelijk by die 13e vers en ek gaan dit lees tot by die 24ste vers. Misschien gaan ek so hier en daar ietsie uitlaat. In die hersteljaar moet elkeen sy grond terugkry. Wanneer jylle grond verkoop of koop, moet jylle mekaar nie uitbuit nie. Die koop en verkoopprys moet bepaal word volgens die aantal oeste wat die stuk grond kan oplever tot die volgende hersteljaar. As dit lang voor die volgende hersteljaar is, moet die prys hoër wees. Maar as daar min jare oor is, moet die prys laer wees, wat in werklikheid word alleen die opbrengs tot die volgende hersteljaar verkoop. Uit eerbied vir jylle God, mag julle mekaar nie uitbuit nie. Nou, ek dink dis 'n belangrike beginsel tussen hakies luisteraars, dat jy en ek ook in ons saketransaksies dit in gedagte sal hou. Dink nou byvoorbeeld as iemand 'n besigheid of 'n plaas verkoop, dan gebeur dit baie dikwels in ons tyd dat daar voorgegee word dat die opbrengs van hierdie plaas of besigheid baie hoër is as wat dit in werklikheid is. Maar hier staan nou, uit eerbied vir julle God, mag julle mekaar nie uitbuit nie. Ek is die Here julle God. Vers 18 sê, julle moet my voorskrifte nakom en my bepalings gehoorsaam. As julle dit doen, sal julle sonder sorge in die land kan woon. Die grond sal goeie oeste lewer, en julle sal oorgenoeg hê om te eet, sodat julle sonder sorge in die land kan woon. Julle kan julle miskien afvra waarvan julle elke 7e jaar moet leef, aangesien julle nie mag saai of 'n oes insamel nie. Ek sal aan julle oorvloed gee in die 6de jaar, sodat die oes groot genoeg sal wees vir 3 jaar. Wanneer julle in die 8ste jaar weer saai, sal julle nog steeds die oes van die 6ste jaar gebruik. Julle sal selfs genoeg hê totdat julle in die 9de jaar die oes insamel. Geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan my. Julle is slegs vreemdelinge en bywoners by my. Verder moet julle die reg om grond terug te koop oral en altyd geld. Nou, luisteraars, ek wil weer net opmerk by daardie opmerking wat Moses hier maak as mondstuk van die Here, dat ons moet onthou hulle te make met 'n teokrasie. En daarom word daar herhaalde kere gesê, die land behoort aan my. Nou kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie paar versies, want sommige van die verklaring en die agtergrond daarvan het ek reeds in die vorige program gesê en verduidelik. Maar die beginsel wat dus gegeld het vir grondbesit in Israel, was dat die land aan die Here behoort, vers 23, né? En dat hy dit aan sy volk gegee het. Nou ons het baie voorbeelde daarvan, alreeds van Genesis af, ne? Daar by die 15e hoofstuk by vers 7 en ook Genesis 17, daar by die 8ste vers waar die Here vir hulle grondgebied beloof het. En hulle leef nog steeds met daardie droom in hulle gedagte op hierdie stadium wanneer hulle in die woestyn is, maar dit sou binnekort vir hulle waar word. Die Here het dit ook onder hulle verdeel nadat hulle in die land ingekom het en aan elke stam en familie sy eie grondgebied gegee. Nou, daardie verdeling van die land sal ons veral ook bespreek as ons kom by die boek Numeri. Maar dit lê nou nog so 'n paar weke vorentoe. Omdat die Here die werklike eienaar is, kon die Israeliete families nie die deel wat hulle ontvang het permanent verkoop nie. So sê die 23ste vers, dit moet as het ware in die familie bly. Al wat verkoop in aanhalingstekens kon word, was die vruggebruik van die grond, daar staan in vers 15 en 16, tot die volgende hersteljaar. Met ander woorde, by enige transaksie van die aard moes altyd rekening gehou word met God se beskikkingsreg en die blote feit dat hy aan elkeen volle lewensmoontlikhede wou gee. En daarom, luisteraars, wil ek tog oor hierdie hele saak van grondbesit, soos wat ons nou in die Bybel aantref, net enkele ander opmerkings maak, voordat ek nou afstap van hierdie gedeelte. Jy moet onthou dat ooreenkomstig die belofte van God aan Abraham, ek het nou net daarna verwys in Genesis 17 vers 8, het Israel private grond besit, as 'n erfbesit geken. Die besit van grond was dus 'n voorvereiste om aan 'n volk te kan behoort en om deel te hê aan die toekoms. Die verlegging van die grense van jou eie grond of ook van ander se grondbesit was deur die wet baie streng verbode. Ons gaan daaroor praat as ons by Deuteronomium 19 kom. En dit is selfs veroordeel. Lees 'n mens in Job 24 by die tweede vers. Met ander woorde, die tydelike afstand van jou grond is deur die jubeljaar weer reggestel. As jy, kom ek sê dit andersom, as jy jou grond, wat die omstandighede ook al was, op 'n stadium sou verkoop, dan moet jy onthou, in die 50ste jaar, in die jubeljaar, word dit weer reggestel. Ons gaan daarby ook kom in die 28ste hoofstuk van die 8ste vers af van die boek Levitikus. Met ander woorde, in die eerste plek moes die losser echter vir 'n verarmde familielid instaan, sodat die grondbesit in die familie kon bly. Onthou jy daardie bekende gedeelte uit Rut 4? Jy kan dit gerus daar gaan lees. Ook koning Agab, daai goddelose ou, né, wat so teen 800 voor Christus in die noordryk Israel opgetree het. Ook Agab het in die stamland Issaskar sy private grondbesit gehad, waarby hy die grond van Nabot deur ruiling of koop wou voeg. Jy kan daardie verhaal gaan kry in 1 Konings 21 by die eerste vers en verder. Ek het tussen hakies so jare wat gelede boekie geskryf oor Elia, en toe het ons baie indringend in daardie boekie gekyk, spesifiek na die geskiedenis van nie net van Elia nie, maar ook van hierdie goddelose Agab, en hoe dat hy die grond van Nabot op 'n wederregtelike manier bekom het. Maar nou ja, as gevolg van die ballingskap byvoorbeeld en die oorgang van 'n goederemaatskappy na 'n geldmaatskappy, het die besit van groot stukke grond begin voorkom later in die geskiedenis, met die gevolg dat daar allerlei sosiale teenstellings ontstaan het, veral die van arm en ryk. Die van julle wat nou al in Israel was in die kibbutzstelsel so bietjie bekyk het, sal ook weet dat mense soms gesamentlik op 'n stuk grond boer, maar dat dit nie aan 'n enkele individu behoort nie. Dit behoort gewoonlik aan die staat. En in Bybelse tye is die Here dan gesien as die eienaar van die hele land, want die grondgebied behoort natuurlik aan hom. Nou kom ons gaan ons 'n bietjie verder, anders kry ons nooit klaar nie. Dit is my altyd lekker om die agtergrond te vertel, maar ons moet daarom nie net by die agtergrond bly nie. Ek gaan nou lees hier by Levitikus 25 van vers 25 tot 27. Wanneer 'n Israeliet deur armoede verplig was om van sy grond te verkoop, moes die naaste manlike familielid dit vir die eienaar terugkoop. Daarom het ek nou net so bietjie met jou eers afgewyk en so bietjie gesels oor grondbesit. So 'n familielid moes die grond terugkoop as dit enigsins kan. Vers 26 sê, wanneer daar nie iemand is wat dit kan terugkoop nie, kan dit gebeur dat die persoon later self genoeg geld bymekaar gemaak het om die grond terug te koop. Die aantal jare wat verloop het sedert die grondtransaksie moet dan in berekening gebring word en die oorspronklike eienaar moet die koper slegs uitbetaal vir die seisoene wat nog oor is tot die volgende hersteljaar. Die oorspronklike eienaar kan dan weer sy grond in besit neem. Nou ek wil amper sê, ek wens dit was vandag nog so. Maar nou ja, dit het nou heeltemal verander. Kom ons kyk na hierdie verse 25 tot 27. Daar staan, wanneer 'n Israeliet deur armoede sy grond verloor, in vers 25, dan moes hy dit uiteindelik weer terugkry, sê die res van die verse wat ons gelees het. Nou daar was nou drie moontlikhede, luisteraars. Nommer 1. Die ideaal was dat 'n naaste manlike familielid die grond terugkoop. 'n Bepaalde volgorde het nou natuurlik gegeld as grond teruggekoop op losgekoop moes word. Die plig het dus in die eerste plek gerus op die broers van die verarmde. As een van hulle nie die verpligting kan nakom nie, tweedens moes 'n oom aan vaderskant dit doen. En volgende, nommer 3, volgende ry eers, was die neefs aan vaderskant, en so die kring al weier geword. Kom ek sê dit anders. Paas en seuns word nie vermeld nie, omdat 'n Israeliet eers beheer oor sy grond verkry het na sy pa se dood. As iemand, soos dit hier staan, as iemand dus kon skuld maak en sy grond verkoop, vers 25, dan was sy pa reeds dood. Seuns was onder die jurisdiksie van hulle pa. As geen een van die familielede kans gesien het om die verarmde te help nie, eers dan het die betrokke persoon die reg gehad om, wanneer hy genoeg geld kon bymekaar maak, dit was die voorwaarde, kon hy die grond, of liewer die vrug gebruik, self terugkoop, sê vers 26. Omdat die vrug gebruik in 'n hersteljaar buitendien na hom toe sou oorgaan, moes die terugkoopgeld bereken word, so het ons gelees, volgens die seisoene wat nog oor was tot die volgende hersteljaar, sê vers 27. Kom ons kyk net 'n oomblikie na vers 28. Hier staan: as hy egter nie genoeg geld bymekaar kry om die grond terug te koop nie, bly die koper in beheer daarvan tot die volgende hersteljaar. In die hersteljaar moet hy die grond ontruim en die oorspronklike eienaar moet dan weer sy grond in besit neem. Jy sien, luisteraar, in die hersteljaar, sê vers 28 nou, het die man wat verplig was om in die jare wat verby sy grond te verkoop, weer onvoorwaardelik beheer oor sy grond verkry. En dit het natuurlik net verseker dat die grond nooit uit die familie sou gaan nie. Maar kom ons kyk nou op vers 29 tot 34, want hier kry ons nou 'n ander interessante klompie inligting. Wanneer iemand 'n woonhuis in 'n omhuurde stad verkoop, moet hy 'n volle jaar lank die reg behou om dit terug te kan koop. As hy nie binne 1 jaar van hierdie reg gebruik maak nie, verval sy aanspraak op die betrokke huis en word dit die wettige eiendom van die koper en sy erfgename. 'n Woonhuis in 'n omhuurde stad val dus nie terug in die herseljaar nie. Woonhuise in dorpe wat nie mure om het nie, geld as deel van die platteland, staan hier. Die oorspronklike eienaar het die reg om dit enige tyd terug te koop, en in die hersteljaar val dit weer terug na hom toe. In die Lewiete stede het die Lewiete die onvervreemdbare reg om woonhuise, waarvan hulle die oorspronklike eienaars was, terug te koop. Wanneer, so sê vers 33, wanneer 'n Lewiet 'n huis wat hy in 'n Lewiete stad gekoop het, terugverkoop aan die oorspronklike eienaar, wat nie 'n Lewiet is nie, moet die huis in die hersteljaar terugval na die Lewiet toe, want die huise in die Lewiete stede moet in Israel die eiendom van die Lewiete wees. Die weiveld om die Lewiete stede mag nooit verkoop word nie, want die Lewiete het 'n onvervreembare reg daarop. Nou, dit is baie interessant, want ons het nou al van die Lewiete gelees, en ek het al van tevore melding gemaak, dat die priesters nie die reg gehad het om grond persoonlik te besit nie. Nou, in die geval van die woonhuise, het ons nou hier 'n interessante uitsondering. Het die voorskrifte vir die hersteljaar ook gegeld as die huis op familiegrond gestaan het. Nou, word daar ook gesê, dorpe wat nie 'n stadsmuur omgehad het nie, was deel van die familiegrond. Interessant, vers 31. Met ander woorde, stede met vestingmure om was altyd onder staatsbeheer. Daar het 'n ander vorm van terugkoopreg op woonhuise gegeld as wat gegeld het op grond. Plaasgrond, op boerderygrond, as jy wil. Eintlik was dit net maar 'n opsie om die huis teen dieselfde prys terug te koop, staan daar. Die opsie moes binne 1 jaar uitgeoefen word volgens vers 30. Nou, ek sou bly gewees as in ons tyd ook so was, ne? Maar hier kyk jy eintlik elke paar maande, veral in die stede, hoeveel het die waarde van jou eiendom waarskynlik gestyg. Maar hier, as jy dit binne 'n jaar verkoop, dan kon jy nou nie meer gevra het nie. Lewiete stede, staan hier ook, was saam met die omliggende weiveld onder die beheer van die Lewiete. Dit was hulle, in aanhalingstekens, familiegrond, ne? Wat God aan hulle gegee het. In Numeri 35 gaan ons ook nog daarby kom in die toekoms. In die geval van die Lewiete stede was daar dus 'n addisionele bepaling wat die oordrag van woonhuise aan Lewiete as die enigste eienaars in Israel moes bevorder, volgens vers 33. Nou kom ek kyk hier by vers 35, dan gaan ons so 'n klein bietjie verder, tot by vers 38 wil ek dit graag lees. Wanneer 'n mede-Israeliet so in die skuld raak by jou, dat hy nie kan betaal nie, moet jy hom help, soos jy 'n vreemdeling of 'n bywoner sou help, en hom by jou aan die lewe hou. Jy mag hom geen rente van enige aard betaal nie. Luister as ek gaan nou hierby terugkom, want dit is 'n belangrike saak. Jy mag hom geen rente van enige aard laat betaal nie. Uit eerbied vir jou God, is interessant, né? Uit eerbied vir jou God, moet jy jou mede-Israeliet by jou aan die lewe hou. As jy aan hom geld leen, moet dit dus rentevry wees. En as jy aan hom kos verskaf, moet dit teen kosprys wees. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land laat trek het om Kanaan aan julle te gee en om julle God te wees. Nou kom ons gesels hieroor. Die Israeliete was net soos die grond die eiendom van die Here. Jy skryf ook in vers 55. Daarom moes elke Israeliet met groot verantwoordelikheid teenoor God optree as 'n mede-Israeliet verarm geword het. So staan daar in vers 36. In die eerste plek moes hy bygestaan word sodat hy nie verder verarm nie. Vers 35 tot 38. Met ander woorde, kom ek sê dit in moderne terme, luisteraars, barmhartigheidsdiens moes deur die volk van God in die besonder gedoen word waar iemand in nood was en nie by magte was om te kan beding nie. Die vreemdelinge en die armes was die groepe wat uitgelewer was aan die genade van ander. God se bedoeling was dus dat elke Israeliet in Kanaan as 'n vry mens sou lewe. Dit staan duidelik in vers 38. Die Israeliete was geroepe om hiertoe mee te werk. En dit is na hakies, luisteraars, dink ek, is ook die rede wat 'n mens vandag nog aantref, veral onder Joodse mense wat die Joodse geloof aanhang, dat hulle werklik vir arme mense sorg, maar dat hulle teenoor hulle eie mense op 'n baie, baie goeie manier na hulle omsien. En daarom wil ek graag die feit dat hier nou staan, jy mag as jy aan 'n medegelowige iets leen, mag jy nie rente vra nie, en jy mag as jy iets aan hom verkoop, hom ook nie te veel laat betaal nie, wil ek net so 'n paar minute stil staan, want in ons tyd sal ons nou waarskynlik praat oor die woekerwet. As dit sou, daar is sekere wette in ons land, né, wat verbied dat jy op 'n ongehoorde manier geld sou maak van die publiek. Neem nou byvoorbeeld sekere stapelskemas in ons tyd wat voortdurend ondersoek moet word om te kyk of mense nie uitgebuit word nie. Maar hier in die Bybel gaan dit nou oor 'n godsdienstige bepaling wat die Here vir die gelowiges van daardie tyd gelees het. Daarom is hierdie woordjie rente wat hier gebruik word nou 'n baie goeie vertaling, want ons leef in die tyd wat ons baie oor rente met mekaar gesels. Maar as jy nou byvoorbeeld sou gaan lees in die ouer vertalings van die Bybel of selfs in die Statenvertaling, dan lees jy van woeker, waar ons dan nou teenswoordig liewer die woord rente sou gebruik. Ek wil ook net dit sê, die Hebreëse woord wat hier gebruik word kan sowel rente as woeker beteken, as jy die woord gaan naspeur soos wat hy vandag ook in die moderne staat Israel gebruik word. Die skuldeiser kan ook 'n woekeraar wees. Jy sien, dis die probleem. In Eksodus 22 by vers 25 word dit verbied om 'n rente van 'n volksgenoot te vra, soos ons dit dan nou ook hier kry in Levitikus 25 by vers 36 en 37. Maar daar is heel wat ander gedeeltes in die Bybel wat ook daarna verwys. Maar ek gaan dit nou nie alles herhaal nie, want ek wil nou nie net 'n klomp tekste uitgooi nie. Die hulpbehoewendes word dus deur die Here beskerm. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Dat daar nie op 'n woekeragtige manier in ons terme rente van hulle verhaal sou word wat hulle eintlik nie werklik kan betaal nie. Daarom gee die Here nou sekere bepalings vir sy mense, veral onderling tussen hulle, sodat hy die hulpbehoewendes op daardie manier kan beskerm. In die wet van Hammurabi, nou hy was 'n baie beroemde buitebybelse wetgewer. In die wetgewing wat ons van hom in die opgrawings gekry het, word die vraag van rente wat geoorloof is, in meer besonderhede gereël. Dit is baie interessant. 'N rente van 5,5 tot 25% by geld leen en selfs 33% en later selfs tot 100% as jy geld geleen het om groente te koop. Was niks ongewoons in Babilonie nie. Maar nou ja goed, ek noem het nou maar net so om vir jou te sê, die Bybel gee ook aandag aan die sekulêre situasie waarin mense woon. So daarom het jy in buite Bybelse tye bepaalde rentekoerse gekry wat dan spesifiek voorgeskrywe was, en hier in die Bybel kry jy ook bepaalde reëlings wat die Here tref, maar hy waarsku daarteen dat daar nie woekery en uitbuiting mag plaasvind nie. In die ou tyd, tussen hakies, het die leen van geld die karakter van liefdadigheid gedra. Om dus rente te neem was om misbruik van die naaste se nood te maak. Van 'n uitlander, 'n nokri in Hebreeus, is eintlik 'n vreemdeling wat in Israel gekom het, kon wel rente geëis word, want dan was dit 'n handelstransaksie. En daarom kry mens ook hierdie spesifieke bepaling hier in die Bybel in Levitikus, maar jy kry dit ook breër uitgespel in Deuteronomium 23 by vers 20. Ek wil nog net twee aspekte uitwys in hierdie hoofstuk voor die einde van ons program. As mens nou kyk in Levitikus 25 net verder van vers 39 af, dan gaan het oor iemand wat bankrot raak. Daar staan, wanneer een mede-Israeliet in jou omgeving so in die skuld raak, dat hy hom aan jou verkoop as slaaf, mag jy hom nie slawewerk laat doen nie. Jy moet hom soos 'n dagloner of soos 'n bywoner behandel. Hy moet tot die hersteljaar in jou diens bly. En dan moet hy en sy afhanklikes as vry mense teruggaan na hulle familie en hulle familiegrond toe. Nou, luisteraars, wanneer iemand dus in die ou tyd bankrot geraak het, het hy die lot getref dat hy as slaaf verkoop moes word. Dit was nie net Bybelse voorskrif nie, dit was ook in buitebybelse volkere ook so. Maar nou sê die Here hier, iemand kon homself ook finansieel rehabiliteer deur as slaaf diens te doen vir sy skuldeiser. 'N gesinshoof was aanspreeklik vir skuld. En as hy homself as 'n slaaf verkoop het, het sy gesin ook slawe geword. Nou staan daar, omdat die Israeliete God se eiendom was, kon hulle, net soos die grond, egter nooit as slawe verkoop word nie. So sê die 42ste vers. Hulle dienste kon wel, soos byvoorbeeld die vruggebruik van die grond, verkoop word, maar dan net hulle dienste. Omdat hulle nie slawe was nie, moet hulle soos loonarbeiders, met ander woorde 'n dagloner of 'n bywoner, behandel word, terwyl hulle die skuld afwerk, leer ons uit die 40ste vers. Maar slawewerk, soos die eienaar se skoene aan- en uittrek en meelmaal, was vir Israeliete verbode, sê die 39ste vers. So daar was 'n perk aan. Hulle kon nooit lewenslank en ook hulle geslag na hulle as slawe in die land werk nie, want in die hersteljaar moes dit alles reggestel word. En dan wil ek net 'n laaste aspek net uitwys hier van die 47ste vers af. Lees ons, wanneer 'n vreemdeling of 'n bywoner in julle land ryk word en 'n mede-Israeliet raak by so iemand in die skuld sodat hy hom as slaaf moet verkoop aan die nie-Israeliet of die se nageslag, het die Israeliet die reg om vrygekoop te word. Een van sy broers of 'n oom of 'n neef of 'n ander manlike familielid kan hom vrykoop. En hier kry ons dus te make met die hele gedagte van 'n losser. Ek gaan nog baie in die toekoms daaroor praat, want dit kom op verskillende plekke in die Bybel voor. Hier wil ek vandag net uitwys dat 'n Israeliet kon egter vanweë sy skuld, soos byvoorbeeld die familiegrond, in vreemde hande laat beland as slaaf, staan daar in vers 47. Nou, dieselfde reëls as wat in die geval van familiegrond gegeld het, het nou ook hier gegeld. 'N familielid moes hom vrykoop, of anders kon hy homself later vrykoop teen 'n bedrag wat bepaal is volgens die oorblywende getal jare voor die volgende hersteljaar. Lees ons van vers 48 tot 53. Met ander woorde, Die hersteljaar sou in elk geval ook vryheid vir hom en sy gesin bring. Die ideaal was dus dat elke Israeliet 'n vry en 'n eerbare lewe sou lei op die grond waar sy familie van die Here ontvang het. Skuld en verarming en uitbuiting het hierdie ideaal dikwels bedreig. En die profete moes baie maal God se oordeel oor die uitbuiters aankondig. Gaan lees maar die Jesaja 5, daarby vers 8 en 9 of Amos hoofstuk 2 vers 6 tot 8 waar die mense wat ryk is, die armes uitgebuit het en hoe dat die Here 'n baie skerp oordeel oor daardie uitbuiters uitgespreek het. Ek dink jy en ek moet daarvan kennis neem, juis ook in die tyd waarin ons lewe. En daarom met hierdie gedagtes in ons hart, luisteraars, groet ek julle in die wonderlike naam van die Here, onsse God. Tot volgende keer. Totsiens.